حکومەتی ئوسترالیا دەڵێ لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا لەلایەن هیچ لایەکەوە داوای لێ نەکراوە تا بەشداری هەبێت لە هێرشە ئاسمانیەکانی ناو عێراقدا، بەڵام جەخت دەکاتەوە لەوەی هێزی سەربازی وڵاتەکەی ئامادەیە ئەگەر پێویستی کرد. جولی پیشۆب وەزیری دەرەوەی ئوسترالیا دەڵێت کامبێرا دەخوازێت پشتیوانی لە هەوڵەکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکات بۆ شکستپێنانی ڕادیکاڵەکانی دەوڵەتی ئیسلامی. تۆنی ئابۆت سەرۆک وەزیری ئوسترالیا دەستی کردووە بە دروستکردنی دۆسیەیەک تایبەت بە هۆکارەکان بۆ لێدانی تونڕەوان کە ڕووبەرێکی زۆری عێراق و سووریاشیان داگیر کردووە. بەرز ئابۆت دەڵێ تونڕەوانی سونە ڕێکوڕەوان ئەو بەدکارانەن کە هەرگیز ئارەزووی بینینیان ناکرێت. سەرۆک وەزیری ئوسترالیا بە پەرلەمانی وڵاتەکەی گوت کانبێرا بە دەنگ داوای واشنگتنەوە دەچێت وەک پشتیوانی لەشکری ئەگەر پێویست بوو.
There is obviously discussions going on between the United States and its friends and allies about what more can be done to avert further disasters in this part of the world.
سەرۆک وەزیری ئوسترالیا دەڵێ وتووێژە هەن لە نێوان وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و دۆستەکانی و هاوپەیمانەکانیدا سەبارەت بەوەی دەتوانرێت چی تری زیاتر بکرێت بۆ ڕێگەگرتن لە کارەساتی زیاتری ئەو ناوچەیی جیهاندا. تۆنی ئابۆت دەڵێ ئوسترالیا لە هەموو داوایەک دەڕوانێت لەژێر ڕۆشنایی ئەو ئامانجانەی دەکرێت بپێکرێن ڕۆڵێکی ئاشکرای هێزە سەربازیەکانی ئوسترالیا و هەروەهاش ئامانجە مرۆڤایەتیەکان. بەرز ئابۆت ڕووی زاری لە خانمی سەرۆکی پەرلەمانی وڵاتەکەی دەکات و دەڵێ لەو بڕوایەدا نییە هیچ کەسێک لە پەرلەماندا و هیچ مرۆڤێکیش جا لە هەر شوێنێکدا بێ ئارەزوو بکات تەنها تەماشاکەر بێ بۆ دیمەنەکانی کوشتنی خەڵکی بێتاوان کە دەشێت ڕێ لێبژیرێ. کانبێرا لە داڕشتنی یاسایەکی نوێی دژە تێرۆردایە بەپی ئەم یاسا نوێیە ڕێ لە گومانباران و هاوسۆزانی تێرۆریستان دەگیرێ لەوەی سەردانی ناوچەکانی قەیران یان لێیە بکەن و بەتایبەتیش عێراق و سووریا. ئوسترالیا وەهای مەزەندە کردووە تا ئێستا نزیکەی 160 وڵاتی ئوسترالیایی وڵاتەکەیان جێهێشت و چوونەتە ناو تونڕەوانی سونەوە. دەستگا مخابەراتیەکانیش دەڵێن ئەو جیهادیانەی دەگەڕێنەوە دەزانن کە دەبنە گەورەترین مەترسی کە ئوسترالیا ڕووبەڕووی دەبێتەوە. ترس و نیگەرانیش لەوە هەیە جەنگاوەرە ڕادیکاڵیە بیانییەکان لە سووریا و عێراق دەشێت ببنەمایی بوژانەوەی تونڕەوی دژە ڕۆژاوا لە ئیندۆنیزیا، هاوشێوەی تەقینەوەکەی ساڵی 2002 دورگەی بالی. لەو تەقینەوەیەدا 88 کەسی ئوسترالیایی کوژران و ڕووداوەکەش لە ئەستۆی ڕێکخراوی تونڕەوی جەماعە ئیسلامیە نراوە.